πρώτο πρόγραμμα. Φαντάζομαι πως σχεδόν όλα τα ραδιόφωνα στον ελεύθερο κόσμο θα παίζουν σήμερα αυτό το τραγούδι του Νίλ Γιάνγκ που έπαιξε στην κιθάρα του και τραγούδησε ο Άντονι Μπλίνκεν που πετάχτηκε χθες στο Κίεβο για να ανεβάσει το ηθικό των Ουκρανών και να διαβεβαιώσει τον Ζελένσκι ότι παρόλο που η Ρωσία επελάβνει στο πολεμικό πεδίο, εμείς στον ελεύθερο κόσμο συνεχίζουμε να ροκάρουμε. Ο Μπλίνκεν που λέτε ανέβηκε στη σκηνή του Barman Diktat στο Κίεβο όπου έπαιζε η μπάντα 19.99 όπως λέγεται. Πήρε μια κόκκινη κιθάρα και άρχισε να παίζει το Rockin' in the Free World ροκάροντας στον ελεύθερο κόσμο του Νίλ Γιάνγκ που μόλις ακούσαμε. Οι στρατιώτες σας, οι πολίτες σας, ιδιαίτερα στα βορειοανατολικά στο Χάρκοβο, υποφέρουν τρομερά, αλλά πρέπει να ξέρουν, πρέπει να ξέρετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μαζί σας, τόσο μεγάλο μέρος του κόσμου είναι μαζί σας και παλεύουν όχι μόνο για μια ελεύθερη Ουκρανία, αλλά για τον ελεύθερο κόσμο. Και ο ελεύθερος κόσμος είναι μαζί σας επίσης, είπε ο Μπλίνκεν πριν παίξει το τραγούδι του. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Τετάρτη σήμερα του Μαΐου του 2024, η 15η ημέρα, Παχωμίου Οσίου Μεγάλου και η μέρα της οικογένειας επίσης σήμερα. Κλέβω λοιπόν την ρίση που αποδίδεται σε ανώνυμο και που λέει ότι η κοινωνία ως βάση έχει την οικογένεια και ψυχή της οικογένειας είναι η γυναίκα. Στα δικά μας εδώ είναι η μέρα κατά την οποία αναμένουμε κύμα ζέστης μαζί και με σκόνη εξ Αφρικής. Βλέπω εδώ στο πρώτο θέμα έκτακτη είδηση, μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό λόγω δύο τροχαίων με μηχανές. Καλά, δεν είναι είδηση πλέον αυτό. Αυτό είναι καθημερινότητα, δεν χρειάζεται καν να το τονίζουμε με κόκκινα αρνητικά γράμματα. Είδηση θα ήταν αν έγραφε «Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σήμερα στον Κηφισό, κανένα τροχαίο». Το προεκλογικό κλίμα εν ώψη ευρωεκλογών παραμένει υποτονικό και οι έγκυροι αναλυτές εκτιμούν ότι έτσι θα παραμείνει κιόλας. Ο αριθμός της ημέρας είναι 1800. Τόση είναι, σύμφωνα με την καθημερινή σήμερα, οι άνθρωποι που έχασαν την ζωή τους, 1800, στην θάλασσα τα τελευταία 5 χρόνια. Συναφής με αυτό είναι και η επιλογή μας για το πρόσωπο της ημέρας. Σήμερα, πρόσωπο αρνητικό, που είναι ο Μπαρζάν Ματζίντ από το Ιρακινό Κουρδιστάν, ο οποίος εντοπίστηκε έπειτα από πολύμινη έρευνα του BBC ως ένας από τους εγκεφάλους εγκληματικού δικτύου που διακινούσε μετανάστες στην Αγγλία, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Μακάρι να είχαμε και εμείς τέτοια ερευνητική δημοσιογραφία όπως η Βρετανική Κρατική Ραδιοτηλεόραση. Μετράμε εδώ 22 μέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς που πυροδοτήθηκε από τη σφαγή περίπου 1.200 αμάχων σε δύο εβραϊκούς οικισμούς και την κράτηση 134 ομήρων που δεν ξέρουμε πόσοι είναι ακόμα εν ζωή και πόσοι όχι. Από την επόμενη ημέρα το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Γάζα με σκοπό την εξαφάνιση, όπως είπε, της Χαμάς που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτήν λοιπόν την συνεχιζόμενη επίθεση με αδιάκοπους βομβαρδισμούς υπολογίζεται ότι έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους και πάρα πολλά μικρά παιδιά. Ιδού τώρα λοιπόν τα νεότερα από το καθημερινό συνοπτικό δελτίο του CNN. Εν μέσω ενδείξεων ότι το Ισραήλ μπορεί να ξεκινήσει την μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρησή του στη Ράφα, ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε κλιμάκωση στη νότια αυτή πόλη της Γάζας κινδυνεύει να χειροτερέψει την ήδη επιδεινούμενη εκεί ανθρωπιστική κατάσταση. Σχεδόν 450.000 άνθρωποι που εγκατέλειψαν τη Ράφα την περασμένη εβδομάδα, τεράστιος αριθμός, δεν έχουν πλέον άλλο καταφύγιο και σύμφωνα με την κύρια υπηρεσία αρρωγής του ΟΗΕ στην Γάζα, δεν έχουν πια πρόσβαση ούτε σε νερό ούτε σε αποχωρητήρια. Τα Ηνωμένα Έθνη ξεκίνησαν έρευνα για την επίθεση τη Δευτέρα, κατά την οποία σκοτώθηκε μέλος του προσωπικού του ΟΗΕ στην Ράφα. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ισχυρίστηκαν ότι πάνω από 10 μέλη της Χαμάς σκοτώθηκαν σε επιχείρηση κατά την οποία έπληξαν ένα λεγόμενο πολεμικό δωμάτιο, war room, της Χαμάς, ευρισκόμενο μέσα σε σχολείο που λειτουργεί από μια υπηρεσία του ΟΗΕ σε καταβλισμό προσφύγων στην κεντρική Γάζα. Ως τώρα το CNN δεν μπορεί να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές αυτό το συγκεκριμένο συμβάν. Στο Ισραήλ χθες, Τρίτη, δεκάδες χιλιάδες ακροδεξιοί διαδηλωτές στη νότια πόλη Σντερότ κάλεσαν την κυβέρνηση να προχωρήσει στην ανέγερση οικισμών στην λωρίδα της Γάζας. Το CNN επισημαίνει ότι όσο προχωράει ο πόλεμος, όλο και ενισχύεται αυτή η ακροδεξιά ρητορική όσον αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 812 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία και τίποτε δεν δείχνει ότι υπάρχει στον ορίζοντα έστω και ένα αμυδρό φως ελπίδας ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί να σταματήσει. Τα νεότερα λοιπόν από την καθημερινή ανασκόπηση της Guardian και του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων έχουν ως εξής. Αναφέρθηκε προλίγου ότι μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν γύρω από την ελεγχόμενη από τη Ρωσία αεροπορική βάση Μπέλμπεκ στην κατεχόμενη Κρυμαία νωρίς το πρωί. Ο κυβερνήτης της κοντινής Σεβαστούπολης είπε ότι η πόλη δέχθηκε μαζική ουκρανική πυραυλική επίθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολής στην Ουκρανία μιας επιπλέον αμυντικής συστοιχίας πυράβλων Patriot, σύμφωνα με το Bloomberg. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, έφτασε στο Κίεβο το πρωί χθες, Τρίτη, με τρένο από την Πολωνία. Η επίσκεψη αυτή, που ήταν απροειδοποίητη, είναι η πρώτη του μετά την έγκριση του νέου πακέτου βοήθειας των Ηνωμένων Πολιτειών τον περασμένο μήνα. Στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, είπε ότι θα έρθει και άλλη στρατιωτική βοήθεια πολύ σύντομα. Και αυτό, πρόσθεσε, θα κάνει πραγματική διαφορά στην συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα στο πεδίο της μάχης. Ο Ζελένσκι περιέγραψε τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών ως ζωτικής σημασίας και ευχαρίστησε τον Μπλίνκεν, αλλά είπε επίσης ότι η Ουκρανία χρειάζεται απεγνωσμένα δύο άλλα συστήματα αεράμινας για να προστατεύσει την πόλη Χάρκοβο, η οποία έχει πληγεί επανειλημμένα από ρωσικά στρατεύματα, από αεροπορικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε τον Ζελένσκι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κατασχέσουν ρωσικά κεφάλαια στην Αμερική και με αυτά θα χρηματοδοτηθεί η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Και μέσα σε όλα αυτά και με τη Ρωσία να επελάβνει, όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον σε πολλά μέτωπα στην βορειοανατολική Ουκρανία, ο Πούτιν μεταβαίνει στο Πεκίνο σήμερα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Χι Τζινπιν. Στα της δικής μας ειδησιογραφίας θα συνομιλήσουμε σε λίγο με τους καλεσμένους μας. Προηγουμένως σας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη, στον ήχο είναι σήμερα από τον τρίτο όροφο ο Νίκος Τσιπλάκης, που ο Σωτήρης Παναγιώτου παρακάλεσε να αναφέρουμε και το δικό του το όνομα και ας είναι στο διπλανό στούντιο στο Planet με τον Προκόπη. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι κάτω, στον πρώτο όροφο Σωτήρης στα Σκαλδινανιάν, έχουμε μπλέξει τους ορόφους σήμερα, η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής μας. Έχουμε, ναι, Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης, Ευαγγελία Χρούς είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ξεκινήσαμε, είπαμε, με το τραγούδι που επέλεξε ο κύριος Blinken, έπαιξε μάλλον στην κιθάρα του ο κύριος Blinken, Rocking in the Free World, και το χαλί που απλώσαμε είναι από τον Chris Rea, Καλπασμός Αλόγων, Horses. Εδώ είμαστε λοιπόν. Και εδώ τώρα 9 και 21 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου. Ηλίας Κανέλης είναι ο πρώτος μου καλεσμένος, ένας άνθρωπος του βιβλίου, καταρχάς εκδότης και διευθυντής του περιοδικού και του site bookjournal.gr και της δημοσιογραφίας, αρθρογραφής Τα Νέα. Ανοίγει για μας σήμερα την αυλαία της εκπομπής, γράφοντας τον πρόλογο της σημερινής ειδησιογραφίας και σχολιάζοντας την μαζί. Ηλία, καλημέρα σου. Καλημέρα.
Καλημέρα, Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλημέρα στους ακροάτριες και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία. Ευχαριστώ. Τι ξεχωρίζεις καταρχάς από την επικαιρότητα σήμερα, από την ειδησιογραφία που είναι αξιολόγου?
Κοίταξε, νομίζω δύο πράγματα δεσπόζουν. Το ένα είναι, πώς να το πω, ο απόϊχος της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ερντογάν. Και το δεύτερο και αρκετά ενδιαφέρον ζήτημα είναι η άδοξη λήξη της προσπάθειας να γίνει κατάληψη στην νομική Αθηνών στο όνομα της Παλαιστίνης, όπου αποκαλύφθηκε ότι στο πλαίσιο της κατάληψης το βασικό κίνητρο είναι ο επαναστατικός τουρισμός. Βλέπω ότι η εφημερίδα στην οποία δουλεύω, Τα Νέα, το έχουν χτυπήσει και στην πρώτη σελίδα αυτή την ορολογία, ας την πούμε ορολογία.
Το επαναστατικός ακτιβισμός.
Επαναστατικός τουρισμός.
Τουρισμός, μάλιστα.
Διότι είναι μια ιστορία που έχει... Εγώ την είχα ονομάσει έτσι από την εποχή της Γένοβας. Ήταν τότε η γνωστή περίοδος όπου διάφορα κινήματα πήγαιναν από τη μια χώρα στην άλλη και συμμετείχαν σε συγκεντρώσεις με πρόθεση να προκληθούν φασαρίες και να γίνουν μηδιακό ζήτημα. Είχε συμβεί αυτό στο Γκέιλ. Στη Γένοβα είχε τραγική κατάληξη το θάνατο ενός παιδιού του Τζουλιάνι, και κάπου εκεί ανακόπηκε αυτό το ρεύμα, άλλαξαν τα μέτρα πάλης, αλλά από ό,τι φαίνεται, όπου υπάρχουν δυνατότητες κατά μόνας πια, εκδράμουν διάφοροι εκδρομείς, ιδίως στην ασφαλή περιοχή της Ευρώπης από τη μια χώρα στην άλλη. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο. Συλλογικότητες, παρέες, και για την Ελλάδα η ιδιαιτερότητα του πανεπιστημιακού ασύλου, που επέτρεπε σε πάρα πολλούς να χρησιμοποιούν τα πανεπιστήμια για να κοιμούνται, για να εξορμούν εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και των δυνάμεων της τάξης, η οποία, όπως ξέρουμε, είναι πολύ κακό πράγμα για αυτά τα μορφώματα και άλλα τέτοια. Τώρα ο επαναστατικός τουρισμός προσπάθησε να εισαγάγει στην Ελλάδα το μοντέλο διαμαρτυρίας των Αμερικανικών Πανεπιστημίων. Και πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, χθες από τη Θράκη, χθες το απόγευμα, το βράδυ, είπε ότι δεν είναι δυνατόν να τελεσφορήσουν και στην Ελλάδα εισαγόμενες τέτοιου τύπου διαμαρτυρίες. Αποδείχθηκε ότι όντως δεν είναι δυνατόν, και γι' αυτό το λόγο μπήκε η αστυνομία και μάζεψε αυτούς οι οποίοι προσπάθησαν να φτιάξουν αυτό το κλίμα, διαπιστώνοντας ότι ανάμεσά τους οι περισσότεροι, όχι περισσότεροι, πάρα πολλοί είναι από το εξωτερικό, από την Ευρώπη, όχι από το εξωτερικό, Ευρωπαίοι, έτσι. Διότι,
προσπαθώ να καταλάβω, αφού δεν το έχουν και τόσο δύσκολο να μπουν στα πανεπιστήμια, το έχουν κάνει πολλές φορές και με αιτίες πολύ πιο ασήμαντες από αυτήν του πολέμου στην Γάζα. που θα μπορούσε να υπάρχει ένας λόγος να μπουν μέσα και να κάνουν τη διαμαρτυρία τους όπως θέλουν. Γιατί δυσκολεύονται τόσο πολύ τώρα, δυσκολεύονται να μαζευτούν ή δεν τους είναι τόσο οικείο αυτό το αίτημα?
Το αίτημα τους είναι πάρα πολύ οικείο, με την έννοια ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού πολιτικού συστήματος το υποστηρίζει, mm-hmm. αλλά έχω την αίσθηση το υποστηρίζει αφενός ως αποτέλεσμα ενός αντανακλαστικού αντιδυτικισμού που υποδόρια τροφοδοτεί έναν επίσης αντανακλαστικό αντισημιτισμό. Διότι το σύνθημα, ας πούμε, που είδα χθες πρωτοσέλιδο μάλιστα σε μια εφημερίδα, ότι καμιά στήριξη στο κράτος δολοφόνο Ισραήλ και αυτή η αποσιώπηση του γεγονότος της 7ης Οκτωβρίου, σημαίνει ότι όντως το πρόβλημα πια δεν είναι η διευθέτηση σε μια έφλεπτη περιοχή του πλανήτη με όλες τις χώρες να συνυπάρχουν και όλους τους λαούς να συνυπάρχουν. Το πρόβλημα είναι το Ισραήλ. Και αυτό το πράγμα είναι αντανακλαστικός, αν μη τι άλλο, για να μην πω ευθύς αντισημιτισμός. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο είναι, έχω την αίσθηση ότι το λεγόμενο φοιτητικό κίνημα προέρχεται από μια μεγάλη ήττα. Την ήττα στο νομοσχέδιο, στο νόμο πια, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή, εν πάση περιπτώσει, για τα παραρτήματα ξένων ιδιωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, τη δυνατότητα που δίνει αυτός ο νόμος. Μην ξεχνάμε ότι εκεί το φοιτητικό κίνημα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης παίξαν τα ρέστα τους. Προσπάθησαν με συνεχείς διαδηλώσεις και με πολύ μεγάλες καταλήψεις και άλλες εκδηλώσεις στα πανεπιστήμια να στρέψουν το ενδιαφέρον εναντίον του νόμου και εναντίον της καταστροφικής έλευσης των ιδιωτικών ιδρυμάτων, όπως έλεγαν. Η ουσία είναι ότι χωρίς να ανοίξει η ρουθούνη, ιτήθηκαν, διότι ο νόμος ψηφίστηκε και οι διαδηλώσεις οι οποίες συνεχώς ταλαιπωρούσαν τον κόσμο δεν ήταν μαζικές, ενώ στο Πανεπιστήμιο έχει ξεσηκωθεί μεγάλη δυσαρέσκεια εκ μέρους των φοιτητών, διότι χάνονται εξάμηνα, χάνονται χρόνοι, χάνεται διδακτικός χρόνος και κυρίως εξεταστικός χρόνος, γιατί τα ελληνικά πανεπιστήμια, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, Χρήστο, η εξεταστική περίοδος είναι ιερή. Όσο τα μαθήματα απαξιώνονται, η εξεταστική περίοδος, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο περνάμε τις τάξεις και παίρνουμε πτυχία, έχει ιεροποιηθεί. Και στην Ελλάδα μην πειράξει τα ιερά και τα όσια των ανθρώπων της.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ευρωεκλογές σε λίγο καιρό. Φαίνεται πως αυτό ελάχιστα απασχολεί, τουλάχιστον επί του παρόντος, την κοινή γνώμη. Προσπαθώ στις εφημερίδες να βρω έτσι ουσιαστικά στίγματα που μπορεί να σου κεντρίζουν το ενδιαφέρον, αλλά η πολυσπερμία που υπάρχει στα ψηφοδέλτια και που ακόμα προσπαθώ να καταλάβω πώς προέκυψαν μερικά πρόσωπα, χωρίς να θέλω να θίξω τα πρόσωπα, αλλά εσύ το κάνεις θαυμάσια, αναδεικνύεις θαυμάσια σε ένα σημείωμά σου, νομίζω, στο χθεσινό Φύλλο, πως μια υποψήφια έχει περιφερθεί σε όλα σχεδόν τα κόμματα. Τώρα μιλάω για την κυρία Κουντουρά.
Μια υποψήφια, ναι, δήλωσε και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Έφτιαξε σλόγγαν, έφτιαξε βίντεο τα οποία ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα.
Η Παναθηναϊκή οικογένειά μου, λέει το ένα, με πράσινη φανέλα, και το άλλο είναι ευχές για τον Ολυμπιακό επίσης.
Ναι, αλλά αν τα δεις τα βίντεο, στο ένα λέει ότι έχω τον άντρα μου, το θείο μου, ο οποίος έχει δοξάζει την ένδοξη φανέλα του Παναθηναϊκού, και στο άλλο έχει το γιο μου, ξέρω εγώ, το παιδί της, και κάποιος άλλος επίσης έχει δοξάσει την ένδοξη φανέλα του Ολυμπιακού. Στο μένα ένα βίντεο λέει ότι ζήτω ο Παναθηναϊκός να φτάσει στο τελικό. Στο άλλο βίντεο λέει ζήτω ο Ολυμπιακός να νικήσει τη Ρεάλ. Δηλαδή μιλάμε για φοβερή στρατηγική. Αλλά εγώ είμαι ήσυχος, Χρήστο, διότι χτες διεπίστωσα κάτι ακόμα καλύτερο. Διεπίστωσα ότι χάρη της ανάγκης να δείξουμε ότι ότι είμαστε Ευρωπαίοι, δηλαδή ότι έχουμε γίνει και κουλτουριάριδες ακόμα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μάλιστα ήταν και, πώς να σου πω, ήταν και διεκδικήθηκε, ήταν στη Νέα Δημοκρατία και τον πήρε το Πασόκ, ο κύριος Ζαγοράκης, έγραψε βιβλίο με τίτλο «Αρχηγός, η δική μου αλήθεια». Ο Θοδωρής Ζαγοράκης αυτή τη στιγμή είναι συγγραφέας. Δηλαδή, τι να σου πω, είναι συνάδελφος του Ελμπέκ, θα έλεγε η γυναίκα μου. Οπότε εντάξει, όσο κατάλαβες, το Ευρωκοινοβούλιο κάνει ταπεινούς ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται και να πούν το όνομά τους συγγραφείς. Άρα πάμε πρίμα.
Μάλιστα. Εγώ δεν το σχολιάζω αυτό. Έχει το Book Journal, εσύ θα κάνετε εσείς μπορείτε να κάνετε μια κριτική, μια παρουσίαση για κάθε βιβλίο που κυκλοφορεί.
Λοιπόν... Να σου πω, το νέο Book Journal που κυκλοφορεί, επίτρεψέ μου να σου πω, νομίζω δεν πρέπει να το χάσουν οι ακροατές που ενδιαφέρονται για διάφορα θέματα ζούμερα, διότι αναδεικνύει ένα μεγάλο κείμενο ενός πολύ σπουδαίου ιστορικού, του καθηγητή Βασίλη Παναγιωτόπουλου, 93 χρονών, και ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος σε αυτή την ηλικία έχει γράψει ένα κείμενο 8.000 λέξεων. Mm-hmm. Μας το εμπιστεύεται, είναι συνεργάτης και φίλος, και δάσκαλος δηλαδή. Μας το εμπιστεύθηκε, έχει τίτλο «Οι μεγάλες αφηγήσεις της ελληνικής ιστοριογραφίας». Υποτίθεται ότι είναι ένα τεχνικό κείμενο για να μιλήσει για την έννοια της αφήγησης στην ιστορία, που τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ τις τελευταίες δεκαετίες οι ιστορικοί. Το χρησιμοποιεί όμως για να περιχαρακωθεί, στην ουσία δηλαδή να κάνει πόλεμο. Να κάνει πόλεμο στο μεταμοντερνισμό και στον σχετικισμό απέναντι στα ιστορικά γεγονότα, να υπερασπιστεί την πορεία της Ελλάδας από την εθνογένεση έως σήμερα, να μιλήσει για τις παρεκτροπές και για τον λαϊκισμό των τελευταίων χρόνων, φυσικά με αρνητικό χαρακτήρα, και να βγάλει ένα αισιόδοξο συμπέρασμα, ότι η ελληνική κοινωνία παραμένει ορθολογική με ισχυρές νησίδες κριτικής αυτογνωσίας, όπως το λέει, και νομίζω ότι είναι ένα κείμενο που θα συζητηθεί. Γι' αυτό το λόγο το αναφέρω.
Λοιπόν, μιλάμε με τον Ηλία Κανέλη, είναι εκδότης του GreekBooks.gr και
The Books Journal.
Είναι
κρίση, είμαι, αλλά φαντάζομαι.
Λοιπόν, επειδή έχουμε σχολιάσει σκοπτικά τον τελευταίο καιρό τις πολλές lifestyle και όχι μόνο επιλογές στο ευρωπαϊκό κοινό, στο ευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο, επανέρχομαι, έχω μπροστά μου την εικόνα της κυρίας Κουντουρά. Δεν είναι ο στόχος μου η κυρία Κουντουρά, αλλά έχει ενδιαφέρον για μένα ότι ξεκίνησε η γυναίκα αυτή από βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος, μετά...
και μάλιστα από ας πούμε οικογένεια φιλοβασιλικών.
Μάλιστα. Μετά πήγε στο κόμμα του κυρίου Καμένου. Και με αυτό το κόμμα εξελέγει στο Ευρωκοινοβούλιο, σωστά, ή με τον ΣΥΡΙΖΑ, πήγε μετά και στο ΣΥΡΙΖΑ?
Ήταν μεταγραφή στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εξελέγει ευρωβουλεύτρια στις εκλογές του 19. Ήταν πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, εξελέγει ευρωβουλεύτρια.
Μάλιστα.
Μάλιστα, αν θυμάσαι τότε, είχαμε σχολιάσει ότι, ας πούμε, δεν βγήκε ο Σωτήρης Βαλντέμ, γέννημα θρέμα της λεγόμενης ανανεωτικής αριστεράς, και εν πάση περιπτώσει μια δυναμική προσωπικότητα της ελληνικής αντίστασης εναντίον της Χούντας, και βγήκε φυσικά η κυρία Έλληνα Κουντουρά στο χώρο της αριστεράς.
Μάλιστα. Είναι επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ και φέτος. Ο κύριος Κασελάκης την έχει επιλέξει στο ψηφοδέλτιο του.
Τώρα είναι του Κασελάκη, διότι προηγουμένως ήταν του Τσίπρα. Μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας πήρε τα στελέχη της...
Τον Ανέλ, ναι.
Του Καμένου, τα οποία ήταν φυσικά ως εθνικόφρονες, ήταν εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών έως τότε. Μέσα σε μια μέρα έγινε το θαύμα, έγιναν υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών, και τότε δεσπόζουν και κάνουν καριέρα ως ΣΥΡΙΖΑ, όσοι κατάφεραν να κάνουν καριέρα, διότι ορισμένοι επέστρεψαν στις δουλειές τους και στα σπίτια.
Περνάς γενναίες 14 στο κομμάτι σου, στο άρθρο σου, στην στήλη ενστάσεις.
Να πω ένα τίτλο σε όλα αυτά. Υπάρχει μια ταινία του Βέρνερ Χέρτζοκ, νομίζω, ενός Γερμανού σκηνοθέτη, από τις πρώτες του, που έχει τον υπέροχο τίτλο «Και οι νάνοι ξεκίνησαν μικροί».
Την?
«Και οι νάνοι ξεκίνησαν μικροί».
Ναι.
Εντάξει.
Πού το πας τώρα?
Εδώ.
Λοιπόν, παραλαμβάνεις γενναίες 14 τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος γράφει, το έχω υπογραμμίσει στο κείμενο, συμπεριφέρεται, λες, σαν να αγόρασε τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λίγο βαρύ αυτό.
Μάτσι, δεν συμπεριφέρεται. Βλέπεις πουθενά εσύ πολιτική ταυτότητα στον τρόπο με τον οποίο απευθύνεται ο κύριος Κασελάκης στους... στους ακροατές και στους θεατές του. Δεν λέω στους πολίτες, διότι ο κ. Κασελάκης δεν απευθύνεται σε πολίτες. Ο κ. Κασελάκης πηγαίνει στα πρωινάδικα, βγάζει φωτογραφίες, πηγαίνει με τον άντρα του, τον σύζυγό του, και πετάνε στάμνες. Δηλαδή κάνουν διάφορα ηρωικά, λέει διάφορα πράγματα τα οποία πολλές φορές διαψεύδονται. Είναι απίστευτα τα πόσα λάθη έχει κάνει, τις πόσες διαψεύσεις τρώει, και χθες ακόμα κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι είχε πει ότι θα καταργήσει τη συμφωνία των Πρεσπών, ενώ ο Πρωθυπουργός είχε πει το αντίθετο. Είχε πει ότι από τη στιγμή που το κράτος υπογράφει μια συμφωνία, μετά δεν μπορεί ένα άλλο πολιτικό σύστημα, το οποίο θα διαδεχθεί εκείνο που έβαλε την υπογραφή, να αναιρέσει τις θέσεις του κράτους, γιατί πλέον αυτές είναι θέσεις του κράτους. Ο κ. Κασελάκης δεν κάνει κανένα κόπο στοιχειώδη να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει πριν να ανοίξει το στόμα του. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για την πολιτική, διότι επί της ουσίας καταργεί την πολιτική, καταργεί την έννοια των λέξεων και κυρίως καταργεί το ιδεολογικό πλαίσιο μέσω του οποίου απευθύνεται στους πολίτες. Ο κ. Κασελάκης δεν είναι αριστερός. Έχει όμως ένα αριστερό κόμμα, και έχω την αίσθηση το μόνο πράγμα που τον ενώνει με το κόμμα αυτό δεν είναι ούτε η ιδεολογία ούτε το παρελθόν. Θα ήθελα πάρα πολύ ένας δημοσιογράφος να του κάνει μια ερώτηση, να μας πει τι είναι ο Μπάμπης Δρακόπουλος, για παράδειγμα. Έτσι. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι απάντηση θα έπαιρνε.
Ναι, δεν είμαι βέβαιος αν ξέρουν και πολλοί που δεν είναι από την ίδια φουρνιά, ας το πω έτσι, του Κασελάκη. Θα πει κάποιος ότι ο κύριος Κασελάκης μπορεί να πρεσβεύει μια πραγματιστική εικόνα σε ένα κόμμα που ήταν μέχρι τώρα hard left rock, όπως λέμε.
Το δέχομαι. Και να σου πω και κάτι. Εάν ένας πολιτικός διεκδικεί ψήφο, ξέρω ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Από την άλλη μεριά, περιμένω από τους πολίτες να τον ανταμείψουν αναλόγως. Και αν ο κ. Κασελάκης αυτή τη στιγμή διεκδικεί και πιθανόν πάρει πολλές απολυτικές ψήφους, περιμένω οι πολιτικότατοι πολίτες, οι οποίοι ψήφιζαν την αριστερά, να εκφράσουν εν πάση περιπτώσει τις επιφυλάξεις τους για αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Δεν το λέω αυτό διότι επιθυμώ ο ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθεί ή οτιδήποτε. Το λέω αυτό διότι επιθυμώ το πολιτικό σύστημα να μας υπολογίζει ως πολίτες, τα πολιτικά κόμματα να ξέρουν ότι δεν έχουν να κάνουν με πελάτες, αλλά ότι έχουν να κάνουν με όριμους ανθρώπους, και ότι εν πάση περιπτώσει η οριμότητα στις δημοκρατίες σημαίνει ότι προδιαγράφονται οι επιδιώξεις της χώρας και τα κόμματα βάσει ενός ιδεολογικού πλαισίου πασχίζουν για τις επιδιώξεις αυτές μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Μάλιστα. Ο κ. Κασελάκης σε αυτό το πλαίσιο συστηματικά το παραβιάζει, είτε από τεμπελιά, είτε από άγνοια, είτε από εσκεμμένη επιδίωξη διαστρέβλωσης, από λαϊκιστική διάθεση για να μαζέψει ψήφους.
Κάποιοι το ονομάζουν επικοινωνιακή πρωτοπορία. Εγώ σημείωσα χθες Και δεν κρύβω ότι με ενόχλησε σαν ακροατή το γεγονός ότι πήρε τη μητέρα του τηλέφωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες για να της ευχηθεί για την γιορτή της μητέρας, και αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ιού και μητρός ηχογραφήθηκε από τον ίδιο και μεταδόθηκε και όλας, την μετέδωσε και ο ίδιος, ότι πόσο σ' αγαπάω και τα λοιπά. Αυτό, επειδή έχεις ασχοληθεί και με την επικοινωνία, την πολιτική επικοινωνία, είναι κάτι το οποίο περνάει στην εποχή μας. Μπορεί εμένα λίγο να με ενοχλεί, αλλά υπάρχει κόσμος που μπορεί να ταυτίζεται με αυτό, με μια οικειότητα την οποία και επιθυμεί.
Περνάει με την έννοια πια, διότι παίρνει το γκαφελάκι στα μέτρα της καθημερινότητας. Αυτά είναι τυπικές στρατηγικές μάρκετινγκ. Φτιάχνουμε ένα προϊόν και μετά το διαφημίζουμε. Και πώς διαφημίζεται ο κύριος Κασελάκης? Ως το παιδί της διπλανής πόρτας, ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει καλά. Μαμά του είναι καλός οικογενειάρχης, αγαπάει τους γύρω του, έχει ένα σκύλο τον οποίο βγάζει στο TikTok, αλλά θεωρεί ότι δεν τον εκμεταλλεύεται το σκύλο που βγάζει στο TikTok.
Μάλιστα.
Ενώ άλλοι πολιτικοί του αντίπαλοι που βγάζουν σκύλο στο TikTok τους εκμεταλλεύονται. Τι να πω τώρα, Χρήστο Μιχαλίδη, μη σχολεί τώρα. Όλο αυτό είναι ένα υπέροχο ζέρζελος. Θέλω να δω πού θα καταλήξει. Είναι πάρα πολύ περίεργος. Αν θα πιστούν οι ψηφοφόροι ότι...
Θα το δούμε.
Θα δούμε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία, για την κουβέντα που είχαμε σήμερα και την συμβολή στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ, Χρήστο. Καλό κουράγιο και πάντα δύναμη, διότι πρέπει να σου πω ότι οι εκπομπές σου είναι, πώς να σου πω, ένα φωτεινό αστέρι στον ωκεανό της πληροφορίας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ηλίας Κανέλης, ένας άνθρωπος του βιβλίου, εκδότης και διευθυντής του περιοδικού και του site bookjournal.gr και αρθρογραφή στην εφημερίδα Τα Νέα. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα και θα πάμε τώρα να δώσω την σκυτάλη σε ένα πρόσωπο που εκτιμώ ιδιαιτέρως. Είναι ο Θανάσης Διαμαντόπουλος. Τον είχαμε και αρκετές φορές και εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Παντίου Πανεπιστημίου, στα απόνερα του εφετινού συνεδρίου του κύκλου ιδεών για την καμπύλη του μισού αιώνα της μεταπολίτευσης, όπως ονομάστηκε, θα μιλήσουμε και για τους σημαντικούς της σταθμούς αυτής της μεταπολίτευσης, αλλά και για τα καταγωγικά της τραύματα. Καλημέρα σας, κύριε Διαμαντόπουλε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και ευχαριστώ που μου δίνετε κατά κάποιο τρόπο την ευκαιρία να συνδεθώ με το συγκεκριμένο συνέδριο του E-Κύκλος για τα στοιχεία, την φύση, το χαρακτήρα της μεταπολίτευσης, μιας και είχα προσκληθεί να είμαι εκ των εισηγητών, αλλά η υποχρέωσή μου ανηλυμένη για διάλεξη στο εξωτερικό δεν μου επέτρεψε να είμαι εκεί παρόν.
Θέλω
οπότε
να...
χάρη στην ευγενική σας διαμεσολάβηση θα σχολιάσουμε τα συμπεράσματα.
Θέλω όμως να ξεκινήσουμε από εκεί, όπου σας στο Λύκειο των Ελληνίδων του Μονάχου, που διοργανώνει μια εκδήλωση με δική σας ομιλία. Θα ξεκινήσει σε λίγο από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Μισός αιώνας δημοκρατικής ομαλότητας, δύναμη και αδυναμίας της ελληνικής δημοκρατίας. Ο τίτλος είναι ένα θέμα που συζητήθηκε και στον κύκλο, οπότε θα το αναπτύξετε και εκεί, στο Λύκειο των Ελληνίδων. Στο Μόναχο.
Ναι, και θα έλεγα ότι ο κύριος Κασελάκης, τον οποίο αναφερόσασταν προηγουμένως με τον φίλο μου τον κύριο Κανέλη, είναι πραγματικά μια έκφραση, μια ενσάρκωση, μια συμπίκνωση και της δύναμης και των αδυναμιών του ελληνικού δημοκρατικού πολιτεύματος που εγκαθιδρύθηκε και για πρώτη φορά λειτουργεί έτσι με ομαλότητα και κανονικότητα τα τελευταία 50 χρόνια.
Λοιπόν, εκείνο που προέκυψε από την μεγάλη συζήτηση που ακολούθησε τα συμπεράσματα από μια μεγάλη έρευνα που πραγματοποίησε ο Στράτος Φαναράς και που δείχνει ότι στα 57 χρόνια το κέριο σημείο το οποίο ξεχωρίζει από τις απόψεις του κόσμου είναι η είσοδός μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ παλιότερα όταν ρωτούντο εσείς πώς αυτοπροσδιορίζεστε ως άτομα, ήταν η απάντηση ξεκάθαρα και αποκλειστικά Έλληνες. Τώρα έχει ανέβει πολύ, κοντά στο 30 αν δεν κάνω λάθος, το Έλληνας Ευρωπαίος. Αυτό έχει μία σημασία νομίζω.
Ναι, οπωσδήποτε, και δείχνει κιόλας ότι οι μεγάλες τομές χρειάζονται κάποιο χρόνο για να αφομοιωθούν από την κοινωνία και να συνειδητοποιηθεί το όφελος το οποίο συναποκομίζουν στην ελληνική κοινωνία. Θυμίζω ότι εδώ το 1981 ψήφισε ο ελληνικός λαός, κόμματα εναντιούμενα στην ένταξη στην τότε ΟΚ συναθρήσαν γύρω στο 62%. Πλησίαζαν δηλαδή 2 στους 3 η εναντίωση σε κάτι τέτοιο, αλλά συνειδητοποιήθηκε ότι και για λόγους οικονομικούς και για λόγους πολιτισμικούς και για λόγους δυτικοστρέφειας χώρας, αλλά και για λόγους δημοκρατικής κατοχύρωσης, ήταν ένα μεγάλο, ένα πρωτοφανές βήμα, ήταν αν θέλετε η ολοκλήρωση μιας διαδικασίας η οποία ξεκίνησε πολλές δεκαετίες νωρίτερα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο στις αρχές του 20ου αιώνα, ο οποίος, και θα αναδεικνύω νομίζω σε ένα βιβλίο που θα βγει σήμερα, είχε πολλές αμαρτίες, πολλές διοκτικές συμπεριφορές, αλλά κανείς δεν μπορεί, εναντίον των αντιπάλων του εννοώ, αλλά κανείς δεν μπορεί να του αρνηθεί ότι ξεκίνησε το αγκυροβόλημα της Ελλάδας στη Δύση και στις αξίες του δυτικού κόσμου και του δυτικού πολιτισμού.
Δύο πολιτικά πρόσωπα είναι εκείνα τα οποία κυριαρχούν στην έρευνα αυτή, έπειτα από τις τοποθετήσεις των πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα, είναι βεβαίως ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ξεχωρίζει από τους δύο με λίγο ποσοστό μεγαλύτερο ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ερωτώνται δε ποιο κόμμα έχει καθορίσει για σας περισσότερο τα 57 χρόνια από το 1974 μέχρι τώρα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό ήταν το ΠΑΣΟΚ.
Ναι, για το ΠΑΣΟΚ δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία, γιατί με τα κακά του και με τα καλά του αυτά, καμιά φορά λέω, κύριε Μιχαλίδη, το ΠΑΣΟΚ σε ανθρώπινο επίπεδο είχε ό,τι καλύτερο και ό,τι χειρότερο έφερε στη δημόσια ζωή η μεταπολίτευση. Οπωσδήποτε όμως, εκφράζοντας τη ρητορική του σε μεγάλο βαθμό και τους ιτημένους του εμφυλίου πολέμου, κατέστησε τη δημοκρατία μας πιο συμπεριληπτική, πιο ανοιχτή και σε τελική ανάλυση την ολοκλήρωσε κιόλας, διότι υπήρξε, ξεκίνησε βεβαίως ο Καραμαλής σε θεσμικό επίπεδο το 1974 και με την νομιμοποίηση του ΚΚΕ και με ένα σύνταγμα ανοιχτό και κατεξοχήν συμπεριληπτικό, το οποίο συνεκτίμησε και τις ευαισθησίες του αντιπάλου του, αλλά η πολιτική για τη ψήφου ολοκλήρωση της μετάλλαξης της Ελλάδας σε όρημη δημοκρατία έγινε όταν αυτοί που σε κάποιο βαθμό εξέφραζαν αν μη τι άλλο τη ρητορική και των ηττημένων, δεν λέω μόνο των ηττημένων αλλά και των ηττημένων του εμφυλίου, πήραν την εξουσία και είχαν τη διαδικασία να οριμάσουν. Από την άλλη όμως, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το έβριμα αναδεικνύει, συνδεόμενο με το προηγούμενο περί προτεραιότητας της ένταξης Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή τότε οικονομική κοινότητα, δείχνει, αναδεικνύει και τον κινησμό του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος, όπως έχει γράψει ο επιχρόνια υπουργός του, ο Θεόδωρος Πάγκαλος, Μακαρίτης πια, σε βιβλία του, όταν του είπε, πρόεδρε, γιατί είχες τόσο πολύ επενδύσει στην εναντίωση, στον αντιευρωπαϊκό λόγο, αφού δεν επρόκειτο να το τηρήσεις, του απάντησε, Θόδωρε, αυτό ήθελε ο λαός, να εναντιωθούμε ρητορικά, αλλά να μην το τηρήσουμε πρακτικά, δηλαδή η εξαπάτη στην υπηρεσία του λαού. Λιγάκι ανάλογα προσπάθησε να τον μιμηθεί, αλλά άλλα τα μάτια του λαού, άλλα της Κουκουβάγιας, ο Αλέξης Τσίπρας το 2015, ο οποίος όμως δεν είχε μείνει την παιδεία, μείνει τις θεωρητικές ολιστικές συλλήψεις του Ανδρέα Παπανδρέου, και η προσπάθεια αυτή που έκανε τον συμπαρέσυρε και τον ίδιον και τον οδήγησε πλέον στα ζήτα της πολιτικής.
Ο όρος μεταπολίτευση, κύριε Διαμαντόπουλε, εσείς θα είναι οικείο για σας αυτό το ερώτημα νομίζω. Ο όρος αντιπολίτευση που συμπληρώνει τα 50 χρόνια, μισό αιώνα, μπορεί να συνεχιστεί ή πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να μιλάμε για μεταπολίτευση και να πάμε σε κάτι άλλο?
Ναι, νομίζω, εγώ τον αποφεύγω λίγο, αλλά ο όρος μεταπολίτευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο έννοιες. Η μία είναι σε σχέση με το επταετές δικτατορικό καθεστώς. Οπότε τότε κατά κυριολεξία μόνο είναι η φάση της μετάβασης από την δικτατορία στη δημοκρατία, αν θέλει τη μεταβατική περίοδος της διακυβέρνησης Καραμαλή πριν γίνουν εκλογές κτλ. Αλλά ο όρος μεταπολίτευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ δόκιμα, νομίζω, με όρους μακροϊστορίας. Mm-hmm. Διότι το 1974 έκλεισε μια 60ετή περίοδο έκριθμων πολιτικών διεργασιών στην Ελλάδα. Άπειρων πραξικοπημάτων, συνεχών αμφισβητήσεων της πολιτικής ζωής. Θυμίζω ότι είχαμε 5 εκλογικές αναμετρήσεις, δεν το αναδεικνύει αυτό η έρευνα, στις οποίες η μία εκ των δύο σημαντικών πολιτικών παρατάξεων του τόπου είχε κάνει αποχή. Και συνολικά 8 εκλογικές αναμετρήσεις πιο πρόσφατες, στις οποίες είχε, τον οποίο το αποτέλεσμα είχε αμφισβητηθεί από τη μεταπολίτευση. Δεν είχε ποτέ αλλάξει ο καταστατικός χάρτης, το σύνταγμα της χώρας, κατά τρόπο σύνομο, δηλαδή με τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονταν, ενώ μετά το 1974 όλες οι συνταγματικές αναθεωρήσεις, όπως λέει και ο όρος αναθεώρηση, έγιναν με τήρηση τη συνταγματική νομιμότητα. Παρέμειναν σταθερές οι πολιτικές δυνάμεις. Σκεφτείτε ότι αν πάρουμε την αμέσως προηγούμενη περίοδο της μεταπολίτευσης, τη μεταπολεμική περίοδο, η οποία κράτησε από εκλογικής πλευράς μόλις 18 χρόνια. Από το 1946 έχουμε τις πρώτες μεταπολεμικές εκλογές, το 1964 τις τελευταίες. Δεν υπάρχει, κύριε Μιχαλίδη, ούτε ένα κόμμα, είναι και αυτό χαρακτηριστικό της μεταπολίτευσης, που να πέρασε στις εκλογικές αναμετρήσεις 18 ετών. Και κανένα σχεδόν κόμμα
με χαρή λαού Τρικούπη, ότι υπόθηκε, διορθώθηκε και αυτό κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του κύκλου. Δηλαδή λέγαμε ότι είναι η μακροβιότερη περίοδος ειρήνης που ζήσαμε στην Ελλάδα αυτά τα 50 χρόνια. Ο Χαρίλαος Τρικούπης πόσο ήταν?
Κοιτάξτε, ο Χαρίλαος Τρικούπης ήταν σε κάποιες περιόδους, αλλά βάζω ως αφετηρία, εγώ χρησιμοποιώ ως αφετηρία στις αναλύσεις μου, το κίνημα στο Γουδί, δηλαδή την πρώτη στρατιωτική εκτροπή, όπου για ένα διάστημα αμέσως ή εμέσως η εξουσία ασκήθηκε από το στρατιωτικό παράγοντα.
Μάλιστα,
δηλαδή,
ναι.
Στο παρελθόν είχαμε βέβαια κάποιες στιγμές στο 19ο αιώνα στρατιωτική παρέμβαση για να οθηθούν διαδικασίες, αλλά ο στρατός δεν είχε καταστεί δομικός παράγοντας πολιτικής ζωής.
Μάλιστα.
Από το 1909 μέχρι το 1951 που είχε γίνει το προηγούμενο στρατιωτικό πραξικόπημα και το 67 που έγινε το τελευταίο, ο στρατιωτικός παράγοντας ήταν ο δομικός παρεμβατικός παράγοντας. Αν θέλετε, συγκρίνεται, αν είχατε την καλοσύνη να το αναδείξετε σε προηγούμενη εκπομπή σας, το τελευταίο ήδη κυκλοφορού βιβλίο για τη δημοκρατία του Μεσοπολέμου. Εκείνη ήταν μια έκφραση της στρατοκρατίας. Η δημοκρατία το 1974 θεμελιώθηκε, και αυτό θεμελιώθηκε καλά, στα ερείπια της στρατοκρατίας, στην απαξίωση της στρατοκρατίας στην κοινή γνώμη.
Μάλιστα.
Όταν ολόκληρη η ελληνική κοινωνία αναντιώθηκε, το οποίο, επιτρέψτε μου να τονίσω αυτό, μη δίνουμε μια καθαγιασμένη εικόνα, δεν σημαίνει ότι η μεταπολίτευση λεγόμενη, με την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών της, δεν είχε δημαγωγία, δεν είχε λαϊκισμό, δεν είχε ευτελισμό ενίοτε των θεσμών. Θεωρώ, φοβόμουν ότι τα ψηφοδέλτια, αυτά τα ευρωψηφοδέλτια που γίνονται με εκλογές σε εθνική κάλπη και με σταυρό προτίμησης, θα είχαν κάποιες ντροπές μέσα στα ψηφοδέλτια. Τελικά έγιναν τα ψηφοδέλτια της ντροπής, με λακτιστές της μπάλας, με πασαρέλες, με μοντέλες, με πρωινάδικα να έχουν ουσιαστικά προκαθορίσει τη λαϊκή ψήφο. Δεν είναι καθαγιασμένη.
Και αναγνωρίσιμους δημοσιογράφους, όπως λέμε.
Και αναγνωρίσιμους δημοσιογράφους, όχι όμως της καλύτερης ποιότητας. Δεν νομίζω ότι μήτε τον κύριο Κανέλη, μήτε εσάς, μήτε τον κύριο Τσίμα, θα έπρεπε ποτέ κανένα κόμμα να τον προβάλλει.
Κύριε Διαμαντόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία εκεί που θα είστε και θα μιλήσετε τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Ήταν μια προφέρμα στον Μπρούσελα από αυτή η συνέντευξη.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου, μας μίλησε σήμερα από τη Γερμανία και σημείωσα και την ποιότητα των τηλεφωνικών γραμμών στη Γερμανία. Κάτι θα πρέπει να κάνουμε και εμείς στην Ελλάδα για αυτό το πράγμα. Επιτέλους, πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας. Το νόημα της ψήφου. Ο Γιώργος Λιγνός, πρώην μάνατζερ και δάσκαλος, νυν παρατηρητής των ανθρωπίνων πραγμάτων, θα σχολιάσει την απουσία ουσιαστικής πολιτικής σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ωφελημιστική κατουσίαν αντίληψη που έχουμε.
Το 1979 ο Διονύσης Σαββόπουλος κυκλοφόρησε το δίσκο του Ρεζέρβα. Μεταξύ άλλων είχε και το τραγούδι «Ποταμός» με τίτλο «Οι εκλογές Μαντινάδα». Είναι ένα τραγούδι όπου με αλληγορικό και σουρεαλιστικό τρόπο ο Σαββόπουλος σχολιάζει την ελληνική κοινωνία και πολιτική ζωή. Στην τέταρτη στροφή ο Νιόνιος μας λέει «Γινόταν ο κατακλυσμός», το είπε και το Δελτίο, «και μπήκα σε ένα ασθανσέρ γιατί δεν είχε πλοίο. Μαζί μου μπαίνουν πολλοί πόπο ντουνιάς, σχεδόν καμιά φιλιάδα. Νομίζω ότι ο Καραμαλής, ο Χαμαναμάν μαζί με την Ελλάδα. Το ασθανσέρ αγωμαχά επικρατεί ζουρλάδα. Η Ελλάδα αρχίζει να γελά και γίνεται γελάδα. Και με μια φωνή με προφορά, ο Χαμαναμάν από τον Σερόν την πρώτη, ρωτάει άμα συμφωνώ ο Χαμαναμάν να γίνουμε Ευρώπη. Μα κι αν ταΐζεις του απαντώ κακά ότι γελάδα, δεν θα είναι πάλι πιθανό να ρμέξεις του κολάδα». Αυτά το μακρινό 1977. Βέβαια, η πραγματική Ελλάδα δεν ήταν η Ελλάδα, αλλά η ΕΟΚ και αργότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος δεν θυμάται τα ολοκληρωμένα μας ηλιακά προγράμματα ή τα πακέτα Ντελόρ? Ήταν τότε που η ελληνική επαρχία μεταμορφώθηκε μετά από δεκαετίες. Τα λεφτά ήσαν της Ευρώπης. Τα χέρια που τα μοίραζαν ελληνικά. Και παρά τις γκρίνιες, η σχέση αυτή προχωρούσε συρριγμένη σε αμοιβαίο οικονομικό όφελος. Θεσμικά όμως σχόλαινε. Η παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αρκετές φορές πιστοποιούσε τη δυσκολία προσαρμογής μας στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Θυμίζω το θέμα των χωματερών που τους πληρώνουμε ακριβά. Με τη λύση της χώρας στο πρώτο μνημόνιο, το αντιευρωπαϊκό συνέστημα άρχισε να φουντώνει και πάλι. Δεν άργησε να οδηγηθούμε σε ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δημοψήφισμα του 2015 ήταν η κατάληξη του εσωτερευμένου θυμού για τους άκαρδους εταίρους που μας δάνειζαν με προϋποθέσεις και όχι στο όνομα της αλληλεγγύης. Το καινούργιο στοιχείο ήταν η αμφισβήτηση της Ευρώπης και από την άκρα δεξιά και όχι μόνο από την αριστερά. Διόλου περίεργο, αφού και ένας από αυτούς είχε γίνει υπουργός της Εθνικής Άμυνας. Ακόμα δεν μπορώ να εξηγήσω το δυνατό όχι από περιοχές που τις προηγούμενες δεκαετίες είχαν εφελθεί γενναιόδωρα από ευρωπαϊκό κονδύλια. Προφανώς η Αγελάδα ήταν του γείτονα. Και για να μην κατηγορηθώ για φιλοευρωπαϊκό ενδετισμό, διευκρινίζω ότι δεν είμαι από αυτούς που θεωρούν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα τέλειο και αλάνθαστο. Είναι όμως το μόνο που έχουμε. Η εποχή του τρίτου δρόμου παρήλθε ανεπιστρεπτή. Ξέρω ότι ο ευρωπαϊκός βοράς συχνά δεν κατανοεί τα προβλήματα του ευρωπαϊκού νότου και ότι οι ισχύσεις της Γερμανίας προκαλούσαν ασφυξίες στους υπόλοιπους και πως δεχόμαστε να μας δυσαρεστούν. Μας τρομάζει ακόμα η σύνθετη αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποτέλεσμα να διαφορούμε για αυτήν. Το ζήτημα όμως είναι πώς πορευόμαστε σαν χώρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Με το βλέμμα στραμμένο προς τις ευρωεκλογές, αναρωτιέμαι αν οι υποψήφοι που ζητάνε την ψήφο μας γνωρίζουν το πλαίσιο αυτό. Γνωρίζουν τα μείζωνα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Τι άποψη έχουν για την κατανομή εξουσίας μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμών όπως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο? Προς ποια κατεύθυνση θα ήθελαν να πάνε τα πράγματα? Τη φράση Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση πώς την αντιλαμβάνεται? Πώς αντιλαμβάνεται τα όρια ανάμεσα στην εθνική ή την υπερκείμενη ευρωπαϊκή ευθύνη και κυριαρχία? Και εν τέλει, πώς θα μιλούσαν σε ένα απλό ψηφοφόρο του κόμματός τους προκειμένου να πάει να ψηφίσει, κάνοντας έκκληση στον κομματικό πατριωτισμό ή εκφράζοντας δειλά κάποιες σκέψεις για το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον? Πόσο θα ήθελα να έχω και θεματικά debate μεταξύ υποψηφίων των διαφόρων κομμάτων? Όμως μην γελιόμαστε. Οι ευρωεκλογές είναι για τους περισσότερους βαρόμετρο για την εθνική πολιτική σκηνή. Άρα μάταια ελπίζω να παρακολουθήσω σοβαρές συζητήσεις για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Τελειώνω με ένα ερώτημα. Γιατί θα ψηφίσουμε στις ευρωεκλογές αντί να πάμε στη θάλασσα και όχι τι θα ψηφίσουμε. Και όταν απαντηθεί το γιατί θα ψηφίσουμε, μετά το τι προκύπτει πιο εύκολα.
Γινόταν ο κατακλυσμός, γινόταν ο κατακλυσμός. Το είπε και το...
Το νόημα της ψήφου, η σκέψη της ημέρας από το Γιώργο Λιγνό. Αυτά από μας σήμερα, θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Ακολουθεί το GPS του Θάνου Σιαφάκα, μη φύγετε.
Η Ελλάδα αρχίζει να γελά, η Ελλάδα αρχίζει να γελά.